Voi vi să deschidem în continuare cuvântul Domnului la textul care ne va sta în față și în seara aceasta, 1 Corinteni, Noul Testament, 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 17, vom citi până la versetul 31. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi imici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea, cu înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați, printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrările nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să imicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi prin El sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare, pentru că, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. O epistolă citită de cei din Corint, de cei chemați să fie sfinți, de cei chemați la sfințire, și de toți, așa cum se spune în versetul 2, care în vreun loc cheamă numele Domnului Iisus. O epistolă, deci, care este și pentru noi astăzi. Pentru că credem că am venit aici să chemăm și noi numele Domnului. O epistolă actuală atunci ca și astăzi. O epistolă scrisă, așa cum spun cercetătorii, în jurul anului 55 după Hristos, în vremea când apostolul Pavel era spre apogeul lucrării sale în Efes, spre sfârșitul acestei lucrări, așa cum găsim în Fapte, capitolul 19, dacă nu mă înșel, și înțelegem aceasta citind referința din ultimul capitol, capitolul 16 din această carte, unde apostolul Pavel vorbește despre planurile lui de a reveni în Corint după ce va trece prin Macedonia. O epistolă care are o arie largă de subiecte, de la schismă până la probleme financiare, de la îmbrăcăminte până la probleme spirituale, inegalabilul capitol 13 despre dragoste sau darurile pe care Dumnezeu le dă în biserică. O epistolă în care găsim toate modalitățile de scriere literară, de la logică la sarcasm, de la mustrare la rugăminte stăruitoare, narațiune, poezie, caracter expozitiv și, dacă vreți, pledoarie în ceea ce se constituie ca o suită de teme, dacă vreți, ca niște predici sau ca niște discuții libere pe care Apostolul Pavel le-ar fi avut dacă ar fi fost în mijlocul fraților din Corint. Mi-l imaginez pe Apostolul Pavel scriind această epistolă, gândindu-se exact cum ar vorbi cu acei corinteni. O adresare caldă, dar și fermă în același timp, încurajând, dar tratând și problemele care nu erau puține acolo în Corint. O epistolă care, așa cum spuneam, ni se adresează și nouă astăzi. O epistolă care are multe teme, dar are o tematică centrală și putem spune că aceasta este doctrina crucii și implicațiile ei în viața oamenilor. Este, dacă vreți, și tema sau subiectul paragrafului pe care l-am citit. Doctrina crucii sau propovăduirea crucii sau nebunia propovăduirii crucii. Spune Apostolul Pavel aici, în primul verset 17 pe care l-am citit, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. O primă afirmație și o a doua, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Aș spune că versetul acesta 17 este un enunț, după care de la versetul 18 la 25 urmează detalierea sau explicarea acestui enunț. De la versetul 26 până la 29 este o aplicare practică a acestui enunț în biserica din Corint. De pildă, fraților, uitați-vă la voi. Este aplicarea principiilor expuse în ceea ce se întâmpla și se regăsea chiar în biserica din Corint, pentru ca în final să rezulte această frumoasă concluzie în acest inegalabil de frumos verset 30, în care se spune că voi, prin El, sunteți în Hristos Iisus, iar El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Enunțul de care aminteam în versetul 17 cuprinde două afirmații pe care am putea să le sintetizăm în felul acesta. În primul rând, primordialitatea Evangheliei, prioritatea Evangheliei sau, dacă vreți, importanța capitală a Evangheliei în viața celui credincios. Și dați-mi voie să spun că aceasta nu era doar chemarea Apostolului Pavel, deși el avea o chemare specială, ci este chemarea fiecăruia dintre noi și întăresc lucrul acesta chiar dacă niciunul dintre noi nu suntem la fel, fiecare din noi avem daruri diferite, nu toți suntem evangheliști, nu toți suntem învățători, nu toți suntem diaconi, nu toți avem darul facerilor de bine sau a rugăciunii sau alte daruri, așa cum vom vedea când va ținea Domnul prin capitolele 12-14, unde sunt enumerate o sumedenie de daruri pe care Dumnezeu le așează în biserică. Spuneam, fiecare suntem diferiți și totuși avem o chemare comună să primim Evanghelia și să o dăm mai departe. Ce ați primit în dar, spunea Domnul Iisus, în dar să dați. Nu suntem chemați să fim ca Marea Moartă, care, sau ca un recipient, ci suntem chemați să fim ca un fluviu care face ca dragostea lui Dumnezeu, ca mesajul lui Dumnezeu să curgă mai departe și mai departe, de la unul la celălalt, din generație în generație, așa cum Evanghelia a ajuns și până la noi astăzi. Spuneam primordialitatea Evangheliei. De aici rezultă câteva corolare, dacă vreți, și anume subsidiaritatea oricăror altor practici neimportante și, în al doilea rând, eliminarea oricărui element de segregare, oricărui element care este menit să facă adepți. De ce spun asta? Pentru că Apostolul Pavel pleacă de la un nu pentru botez și, dacă privim în context, el spune la versetul 14, mulțumesc Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul dintre voi. De ce? Pentru ca nimeni să nu poată spune că a fost botezat în numele meu. De ce? Pentru că în context este vorba de aceste segregări, de aceste ruperi, de aceste delimitări care erau în biserica din Corint și despre care s-a stăruit și dățile trecute. Orice lucru care este secundar, orice lucru care aduce segregare în biserica lui Dumnezeu, este nevoie ca grabnic să fie eliminat din viața mea, din viața ta, din viața dumneavoastră. Și Apostolul Pavel face lucrul acesta. Și aș mai menționa încă un lucru ca o aplicație practică, dacă vreți, ce să mai vorbim despre acele lucruri inutile, aparent nevinovate, dar care consumă atâta timp, navigări pe internet, jocuri, vorbe fără rost, certuri de cuvinte, ca să nu mai spunem de certuri de partide, lucruri care sunt ca niște frunze moarte și de care Apostolul Pavel se leagă spunând că toate acestea trebuie să cadă, ca să rămână ceea ce este frumos, ceea ce este verde, ceea ce este important, ceea ce este central, Evanghelia Domnului Iisus Hristos. În al doilea rând, un al doilea principiu care rezultă de aici este, dacă vreți un răspuns la această întrebare, cum să propovăduiesc sau cum să propovăduim Evanghelia? Spune Apostolul Pavel aici, nu cu înțelepciunea vorbirii. Era în biserica din Corint acest mediu propice al filozofiei, al intelectualismului, pentru că acolo filozofii erau priviți ca eroi naționali. Și atunci cei care veneau în biserica din Corint aveau o problemă, cum să se apropie cu Evanghelia de oamenii intelectuali, de filozofi. Și căutau să facă lucrul acesta, mergând însă pe o cale greșită, și anume calea oratoriei. Niciodată oratoria nu a fost congruentă sau egală sau identică cu vestirea Evangheliei în puterea lui Dumnezeu. Desigur că în expunerea Evangheliei găsim elemente care să atragă sufletele la Domnul Hristos, elemente de căldură sufletească, elemente care să îndrepte atenția spre El, ca niște flori într-o grădină, însă dacă privim doar la flori, este un pas. Dacă însă privim ca un doctor la acele flori medicinale care au un efect, ajungem, dacă vreți, la o asemănare cu ceea ce înseamnă Evanghelia în contrast cu oratoria. Este, dacă vreți, și în vremea noastră un curent asemănător. Sperăm că nu la noi în biserică. Noi totdeauna suntem cei mai grozavi. Noi totdeauna suntem cei mai buni. Ne rugăm să nu fie lucrul acesta la noi, dar cred că este valabil și pentru noi această atenționare pe care Apostolul Pavel o face aici, și anume atenție la mesajul Evangheliei. Acesta trebuie făcut nu cu o înțelepciune omenească, ci în puterea lui Dumnezeu, așa cum va relua el în capitolul 2, unde spune în versetul 1, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită. Și versetul 5, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Cum trebuie, deci, vestită Evanghelia? Sau ce înseamnă propovăduirea Evangheliei? Este pur și simplu o proclamare a adevărului. Spune Apostolul Pavel în Romani 1:16 că Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Iar Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan capitolul 8, versetul 32, spunea: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Nu contează elemente de oratorie, ci contează ca în mesajul Evangheliei să proclami adevărul, care adevăr este cel care eliberează, care aduce la viață din morți, care dă mântuire, care dă înțelepciune, care dă neprihănire, așa cum am citit, care dă sfințire și în cele din urmă răscumpărare. Cum trebuie propovăduită Evanghelia, proclamând adevărul pe de-o parte și pe de altă parte, cuprinzând în acest mesaj o dovadă dată de Duhul și de putere, așa cum spune Apostolul Pavel și în versetul 4, capitolul 2, învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Ce înseamnă asta? Înseamnă că slujitorul Evangheliei trebuie ca alături de mesajul pe care îl proclamă să dubleze acest mesaj de o viață sfântă, pentru ca acest mesaj să aibă putere și dovada dată de Duhul să fie o dovadă susținută de viața celui care este slujitor al Evangheliei. De aceea, privind la toate aceste lucruri, nu fac decât să mă așez în umilință, dacă vreți, și haideți ca să fie aceste cuvinte o încurajare pentru noi toți, să ne rugăm pentru cei care vestesc Evanghelia. Au nevoie să o facă într-un mod curat, într-un mod cât mai apropiat de textul sacru, fără erori de logică, fără erori de oratorie, fără adăugiri și dublat de o viață curată și sfântă. Spune Apostolul Pavel aici: Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Aș fi vrut să mă opresc întreagă, dar timpul este deja avansat, așa că nu voi face decât prin câteva întrebări care să provoace de acest subiect care uneori aprinde imaginația și curiozitatea, mai ales în segmentul acesta tânăr, și anume botezul. Îmi amintesc că și eu pe vremea mea, sau pe vremea când eram mai tânăr, că și acum tot tânăr sunt, îmi puneam astfel de probleme. Și după ce eu mi le-am propus și am găsit în cuvânt răspunsuri, observam că generație după generație, cei tineri, în mod special, își puneau astfel de probleme legate de botez. Mi-am notat doar câteva întrebări care se regăsesc sau pe care le culegi ca din zbor, așa ca niște fluturi, când te avânți prin preajma celor tineri. Întrebări care sunt legitime, care nu dovedesc altceva decât sinceritatea celui care vrea să caute și să afle adevărul. Nu trebuie condamnate, dar trebuie ca cei care și le pun să fie îndemnați să caute răspunsul în Scriptură. Iată câteva dintre ele. Nu voi face un studiu exhaustiv nici pe departe, nu ne permite timpul. Vreau doar să enunț astfel de întrebări ca o provocare. O astfel de întrebare este aceasta: trebuie să fiu botezat? A spune că e bine, dar nu indispensabil. Nu este absolut necesar. Tâlharul de pe cruce a fost mântuit și n-a fost botezat. Adevărat îți spun, îi spunea Domnul Hristos, că astăzi vei fi cu mine în rai. Botezul niciodată n-a fost o condiție legată de esențialitatea mântuirii, ci doar un simbol, așa cum vom vedea. Trebuie să mă botez a doua oară? A spune că da, dacă ai doar botezul lui Ioan Botezătorul. În Faptele Apostolilor, capitolul 19, citește despre Pavel care s-a întâlnit cu astfel de oameni și i-a întrebat: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și i-au spus: nu, dar cu ce botez ați fost botezați? Cu botezul lui Ioan Botezătorul. Și Pavel le-a spus: Ioan Botezătorul a vorbit despre cel care venea după ei, despre Domnul Hristos. Și le-a propovăduit Evanghelia și a botezat în numele Domnului Iisus Hristos. I-a botezat a doua oară. De ce? Pentru că primul botez nu era în numele Domnului Iisus Hristos sau în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. O altă întrebare: trebuie să mă botez atunci când mă mut într-o altă biserică? Cred că este cea mai slabă dintre întrebările pe care și le poate pune cineva pe această temă. Pentru că dacă am sta un pic să ne gândim, nici nu ne-am mai pune întrebarea asta, ci o alta: în numele cui ești botezat? În numele unei biserici? Nici de cum. Ci ești botezat în numele Tatălui, Fiului sau Duhului Sfânt sau în numele Domnului Iisus Hristos. Prin urmare, dacă ai fost botezat în numele Domnului Iisus, de ce să fii botezat când te duci într-o altă biserică? Ca să nu mai vorbim despre faptul că a mă duce în altă biserică este un lucru pe care Scriptura nu-l recomandă, ci dimpotrivă îl condamnă. Cuvântul spune în Evrei 12 să nu vă părăsiți adunarea voastră cum au unii obicei. Era pe atunci acest obicei de a zburătăci din adunare în adunare. Și atunci, ca și astăzi, de ce? Pentru că credinciosul secolului 20, ca și atunci de altfel, sunt unii care nu înțeleg că venirea la adunare nu este o venire la spectacol, ci este o adunare în trupul organic al miresei Domnului Iisus Hristos. Sunt parte componentă, sunt mădular în trupul Lui, îmi găsesc locul în biserica Lui. Mă duc nu doar să primesc, ci mă duc să fiu și implicat, ca o cărămidă într-un zid care și are locul ei bine definit. Botezul nu oferă nașterea din nou. Botezul nu spală păcatul strămoșesc. Botezul nu oferă iertarea de păcate. Dar ce este botezul? Cum spune 1 Petru 3,21, este doar o mărturie curată, nu este o spălare de păcate, de întinăciuni, ci doar o mărturie curată a unui cuget, o mărturie a unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Și ceea ce îmi place cel mai mult atunci când mă apropii de acest subiect este de fapt înțelesul spiritual al botezului pe care îl găsim în Romani 6:3. Voi deci, prin botezul în moartea Domnului Hristos, ați fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a fost înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și voi să trăiți o viață nouă. Este acel botez al credinței, care înseamnă identificarea celui credincios sau cufundarea prin credință a celui credincios în moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Și este deci botezul, este doar un simbol. Este ceva subsidiar, dacă vreți, este ceva secundar și Ioan Gură de Aur spunea că botezul este un simbol al patimilor Domnului Iisus Hristos, iar în Cartea Evrei, capitolul 6, versetele 1 și 2, citim aceste cuvinte: de aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai pune din noi temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Am făcut, iată, această paranteză ca să ajungem la acest adevăr, la această țintă. Avem lucruri mult mai valoroase cu care să ne ocupăm. Iar îndemnul Scripturii este să depășim aceste învățături începătoare. Fiindcă timpul trece repede, vreau să mă mai opresc asupra celui mai frumos subiect din textul citit, și anume înțelepciunea lui Dumnezeu. Îmi notasem mai multe texte din Vechiul Testament, dați-mi voie doar să le parcurg repede, să le citesc. Nu vârsta aduce înțelepciunea, bătrânețea te face în stare să judeci. Iov 32:13. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este pricepere. Înțelepciunea strigă pe ulițe și își înalță glasul în piețe. Proverbe 1:20. Nu strigă înțelepciunea și nu își înalță priceperea glasul. Proverbe 8:1. Înțelegem de aici personificarea înțelepciunii pe care o găsim și în capitolul 8, acea înțelepciune care a fost cu Dumnezeu înainte de toate lucrările lui Dumnezeu, care juca pe rotocolul pământului înainte să fi fost vreuna din lucrările lui Dumnezeu. Înțelepciunea lui Dumnezeu personificată în persoana Domnului Iisus Hristos. Mai găsim de asemenea în Vechiul Testament despre înțelepciunea lui Solomon, care întrecea înțelepciunea tuturor fiilor răsăritului și veneau de la marginile pământului oameni împărați, împărăteasa din Seba, spre exemplu, ca să audă și asculte înțelepciunea lui Solomon. Și amintind de aceste lucruri, Domnul Hristos reia și spune: iată, aici este unul mai mare decât Solomon, Domnul nostru Iisus Hristos, înțelepciunea lui Dumnezeu. Care este înțelepciunea Domnului Iisus, această taină atât de greu de pătruns, pe care oamenii nu o pot pricepe? Este, dacă vreți, taina acelui bob de grâu, care căzut pe pământ, dacă nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Pentru iudei, înțelepciunea lui Dumnezeu este o potignire, pentru greci o nebunie. Nebunia lui Dumnezeu, în ochii oamenilor, bineînțeles, este faptul că Dumnezeu trebuie să moară, Fiul lui Dumnezeu, este faptul că Fiul lui Dumnezeu trebuie să plătească în locul celui vinovat. Iar slăbiciunea lui Dumnezeu în ochii oamenilor înseamnă că Fiul lui Dumnezeu poate să ajungă în această stare deplorabilă de a fi răstignit pe o cruce. Iată câteva diferențe prin contrast între înțelepciunea omului și înțelepciunea lui Dumnezeu. Înțelepciunea omului înseamnă meritocrație, înțelepciunea lui Dumnezeu înseamnă lipsa meritelor. Pentru mântuire nu avem niciun merit înaintea dreptății și a sfințeniei lui Dumnezeu. Înțelepciunea omului înseamnă stimă de sine, pe când înțelepciunea lui Dumnezeu înseamnă nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Înțelepciunea lui omului înseamnă un duc de independență, iar înțelepciunea lui Dumnezeu înseamnă un duc de dependență de El și de interdependență unii față de alții în biserica lui Dumnezeu. Înțelepciunea lui Dumnezeu înseamnă, înțelepciunea omului înseamnă putere, forță, să dau din coate, să mă zbat, să dau cu pumnul în masă, să răstorn gardurile. Înțelepciunea lui Dumnezeu înseamnă neputință și inabilitate totală de a mă mântui. Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt, atotputernic, aceasta acceptă și oamenii, chiar în înțelepciunea lor, dar ceea ce ei nu pot să înțeleagă este cum este în stare acest Dumnezeu sfânt să se implice în rezolvarea unei probleme care nu era a lui Dumnezeu și să plătească El în locul celui vinovat. Ba mai mult decât atât, cum este în stare Fiul lui Dumnezeu să moară pe o cruce în cea mai umilă slăbiciune. Ce aș concluziona din toate acestea este că avem de a face cu un Dumnezeu sfânt. Spune Isaia despre El: Tu locuiești în locuri înalte și în sfințenie, dar ești cu Cel cu inima zdrobită, cu Duhul mâhnit. Un Dumnezeu care este în înălțimi, dar care se apropie de omul păcătos prin crucea Domnului Iisus Hristos. Și mă gândeam ce s-ar fi întâmplat dacă am fi avut de-a face cu un Dumnezeu care ar fi stat în cer, încrucișându-și mâinile, frângându-le de dragoste pentru făptura pierdută omul, dar rămânând impasibil acolo sus în cerul lui, nemuritor și rece, cum spunea Eminescu în Luceafărul. Ei bine, Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu nemuritor și rece, ci un Dumnezeu care cu toată căldura dragostei sale s-a apropiat prin crucea Golgotei și se apropie și astăzi de inima oricui. Este în stare această dragoste să topească orice gheață, să sfarme orice piatră. Și a spune ca o aplicație practică și pentru noi, aceia care am primit înțelepciunea lui Dumnezeu, suntem chemați nu la o contemplare pasivă, ci la o implicare activă și responsabilă în biserica lui Dumnezeu. Cele două merg mână în mână. Și ca încheiere, mă gândeam la o întrebare practică pe care am putea să ne-o punem și noi, cei credincioși, care spunem sau ne lăudăm că am primit această înțelepciune a lui Dumnezeu. Umblăm oare în această înțelepciune? Și dacă da, care este înțelepciunea pe care noi o urmăm? Aș vrea să închei cu un text scurt pe care aș vrea să-l citim împreună în epistola lui Iacov, capitolul 3, și care vorbește prin contrast de înțelepciunea care vine de jos, spre diferență sau în antiteză cu cea care vine de sus. Iacov 3, versetul 13, cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pismă amară și un duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duc de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică, și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Repet încă o dată acest ultim verset care îmi place atât de mult, roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Și Domnul Iisus să ne ajute pe noi toți să avem și să umblăm în această înțelepciune de sus. Amin.